αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα. Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Με κράτησε απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή ατέλειωτη η γλύκα σου πως με τραβάει, να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει, να ξέρες, και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Χθες τέτοια ώρα ξεκινούσαμε την εκπομπή με ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί ήταν αυτό που θέλαμε να πούμε, αλλά από την άλλη μεριά, διατυπώνοντας και την επιθυμία, σας έλεγα την εκτίμηση επίσης ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία σπίθα αισιοδοξίας εκεί στο βάθος και ότι όλο αυτό το δράμα που εμείς βιώνουμε εκ του μακρόθεν, αλλά το έχουν καλά στο πετσί τους οι άνθρωποι της Ουκρανίας, μπορεί να λάβει τέλος εάν οι δύο πλευρές επιθυμούν πραγματικά τον διάλογο και την συνεννόηση. Χτες βράδυ λοιπόν έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ένα δημοσίευμα της Jerusalem Post που δημοσίευε το παρασκήνιο των επαφών μεταξύ των εμπόλεμων από την επίσκεψη, όλα αυτά από την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένετ στην Μόσχα, Το συμπέρασμα, για δεν έχει έννοια να σας πάω σε λεπτομέρειες, ο τίτλος, αν μου επιτρέπετε την έκφραση του δημοσιεύματος, επί της ουσίας ήταν ότι οι συνεννοήσεις, οι συνομιλίες των δύο πλευρών είναι πολύ περισσότερο προχωρημένες από ό,τι προς τα έξω βγαίνει. Και αυτό το λέω γιατί μπαίνοντας εδώ στο στούντιο πρόλαβα κυριολεκτικά στο φτερό κάποιες δηλώσεις, θα πάμε και εκεί, κάποιες δηλώσεις λοιπόν της κυρίας Ζαχάροβα που έλεγε πως θα ήταν κοινός ο στόχος εάν μπορούσαμε μέσω των συνομιλιών να επιτευχθεί αυτό που η κάθε πλευρά επιθυμεί. Τώρα όμως, εδώ μένουμε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού για τον πόλεμο στην Ουκρανία που αλλάζει τις προτεραιότητες. Για να ακούσουμε τι λέει.
Αναστάτωση. Το επόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση με τους συναρμόδιους υπουργούς να ανακοινώσουμε και να δρομολογήσουμε ένα πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί και πανευρωπαϊκή απάντηση. Πριν βρεθώ λοιπόν αύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Βερσαλίας, με επιστολή μου στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Βαν ντερ Λάιεν, πρότεινα μία πολιτική παρέμβαση 6 σημείων στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά. Και αυτό γιατί χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοσίας του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κερδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία. Και προφανώς οι συνέπειες αυτής της κατάστασης επιδρούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού των καταναλωτών αλλά και στις οικονομίες όλων των κρατών. Θυμίζω ότι τα πιο πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σημαντική ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Είναι συνεπώς η ώρα της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία σε ακραίες συνθήκες, το τονίζω, σε ακραίες συνθήκες όπως αυτές που βιώνουμε τώρα, οφείλει να πάρει τολμηρά ριζοσπαστικά μέτρα που θα αποσυνδέουν τη γεωπολιτική από την ενεργειακή κρίση. Μέτρα έκτακτου χαρακτήρα, αλλά και μέτρα άμεσης δράσης. Αν σκεφτούμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν πριν την κρίση στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και τώρα έφτασαν τα 300 ευρώ, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνο ο πόλεμος, αλλά μια βασική δυσλειτουργία με κερδοσκοπικά αίτια στην αγορά του φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζεται με την ανάγκη συγκρότησης ενός ειδικού ταμείου απορρόφησης των αυξήσεων στην ενέργεια. Και προφανώς εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αποσύνδεση των χωρών μελών της Ένωσης από το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό αέριο. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε χθες το δημόσιο διάλογο μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν και αύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής. Όμως η πρότασή μας έχει μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική στόχευση και αυτή είναι η αποσύνδεση των πολεμικών εξελίξεων από το ράλι των τιμών και αυτή η διακοπή της αλληλοτροφοδότησης αυτών των δύο κρίσεων. Γίνεται συνεπώς σαφές ότι η Αθήνα συμμετέχει δυναμικά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο στο Παρίσι με θέσεις για όλα όσα θα συζητηθούν. Για τη στρατηγική αυτονομία, για την οποία θυμίζω ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που αναδείξαμε τη σημασία της, για την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών προϋπολογισμών των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα θα προσέλθουμε με θέσεις και για την μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης, για την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, για το πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη την πιο γρήγορη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, την ταχύτερη είσοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοδύγιο. Θυμίζω εξάλλου ότι σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μακράν η φτηνότερη μορφή ενέργειας και η μόνη η οποία μπορεί να συμπιέσει προς τα κάτω το συνολικό κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη. Γιατί οι τέσσερις αυτοί πυλώνες συγκροτούν τελικά μια νέα ευρωπαϊκή αντίληψη, την οποία καλείται να οικοδομήσει η Ένωσή μας, ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, πέραν του εθνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου, σε ένα άλλο επίπεδο, την Κυριακή, όπως γνωρίζετε, επισκέπτομαι την Κωνσταντινούπολη για να τιμήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και θα συναντηθώ επίσης με τον πρόεδρο Ερντογάν, την πρόσκληση του οποίου αποδέχθηκα. Πάγια θέση μου άλλωστε είναι ότι τα παράθυρα του διαλόγου μένουν πάντα ανοιχτά, όπως κλειστές μένουν και οι πόρτες μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ταξιδεύω λοιπόν στην Τουρκία την Κυριακή με διάθεση παραγωγική, πολύ περισσότερο όταν τις δύο χώρες μας απασχολούν ήδη ευρύτερα περιφερειακά θέματα. Συνεπώς, ως γείτονες στο χάρτη, ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, καλούμαστε να δοκιμαστούμε και στο πεδίο που επιβάλλει η διεθνής συγκυρία. Να κρατήσουμε δηλαδή την περιοχή μας μακριά από οποιαδήποτε πρόσθετη γεωπολιτική κρίση και φυσικά να συνταχθούμε με το συμμαχικό πνεύμα το οποίο καταδικάζει τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και των συνόρων. Όπως έχω πει, το γεγονός ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία δεν πρέπει να συζητούμε. Η Ελλάδα μάλιστα έχει κάθε λόγο να επιδιώκει τη συζήτηση, καθώς οι θέσεις μας εδράζονται στη διεθνή νομιμότητα. Οι προσδοκίες μου συνεπώς είναι μετρημένες και ρεαλιστικές. Γι' αυτό και προσέρχομαι σε αυτήν την συνάντηση με την αυτοπεποίθηση την οποία μας προσφέρουν οι τεκμηριωμένες εθνικές μας απόψεις. Συνεχίζονται, τέλος, για να έρθω και στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, οι σημαντικές κυβερνητικές δράσεις σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό μας. Από τα μεγάλα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ, να ζητήσω την προσοχή σας, ειδικά στο μείζον ζήτημα της αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει στόχο όλοι οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να έχουν πλέον προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα τους παρακολουθεί και θα τους συμβουλεύει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη η περιπέτεια του COVID να αποτελέσει την αφορμή για σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προφανώς σημαντική παρέμβαση χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν νοείται, οπότε θα αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας. Κλείνοντας, να πω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μετέθεσε τον δημόσιο διάλογο αποκλειστικά στις τραγικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν έχουμε τελειώσει όμως ακόμα με την πανδημία. Παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες πάλι μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων. Κατά συνέπεια, μην θεωρούμε ότι πρέπει κατά οποιοδήποτε τρόπο να σφυρίξουμε λήξη στην υγειονομική αυτή περιπέτεια μόνο και μόνο επειδή έχει σταματήσει να απασχολεί την επικαιρότητα. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να τηρούμε τους βασικούς κανόνες προστασίας και προφανώς η επιμονή μας θα εξακολουθεί να στρέφεται στην ανάγκη να συνεχίσουμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού, καθώς θα βαίνουμε προς την άνοιξη και το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται, αλλά θα ετοιμάσουμε από τώρα ένα σχέδιο προετοιμασίας της χώρας για το τι θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως καταλάβατε, ακούσαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάχει περιγράφω πως ξεκίνησε από το σχέδιο των 6 σημείων, ένα σχέδιο που έχει υποβάλει ο ίδιος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του φυσικού αερίου. Είναι το θέμα αυτό του ράλι των τιμών, είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας, φιγουράρει σήμερα στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα σενάρια για το τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς η Αθήνα τοποθετείται, αν θα μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, τα lockdown που έρχονται σε επιχειρήσεις προσωρινά, προσωρινές αναστολές λειτουργίας των επιχειρήσεων από το θέμα του κόστους των πρώτων υλών. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κλείνοντας, σχεδόν, όχι κλείνοντας, τελευταίο θέμα έβαλε το θέμα της πανδημίας, έμεινε όμως για πολλή ώρα ο Πρωθυπουργός και έκανε και ειδική αναφορά στο ταξίδι του στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Είπε πως οι προσδοκίες είναι μετρημένες και ρεαλιστικές, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ωστόσο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, παράθυρα δια τα παράθυρα διαλόγου είναι ανοιχτά και ότι ο ίδιος πηγαίνει με μια διάθεση παραγωγική για να συζητήσουν τι, όπως είπε, να συζητήσουν τα θέματα της διεθνούς συγκυρίας, αλλά και θέματα που καταδεικνύουν και αναδεικνύουν τον αναθεωρητισμό του Προέδρου Πούτιν. Λοιπόν, εμείς με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, ενώ μετά της Τουρκίας, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί, τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας στον πόλεμο, στο παρασκήνιο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ στην Άγκυρα, αλλά είναι και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καλό μεσημέρι, κανένα πρόβλημα.
Είστε καλά?
Μια χαρά, ευχαριστώ εσείς.
Λοιπόν, ελάτε να μας βοηθήσετε να τακτοποιήσουμε λίγο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό μόλις πριν από λίγο στην τοποθέτησή του προς τους υπουργούς εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος λοιπόν στην επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, από τη μία μεριά είπε πως οι προσδοκίες είναι μετρημένες και ρεαλιστικές, τονίζοντας ταυτοχρόνως πως τα παράθυρα διαλόγου είναι ανοιχτά και ότι ο ίδιος πηγαίνει στην συνάντηση αυτή με μια διάθεση παραγωγική. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ πολύ από αυτήν την επικείμενη συνάντηση και τι μπορεί να προσδοκούμε.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία υπογραμμίζει την βούληση της ελληνικής κυβερνήσεως να λειτουργήσει ως παράγον σταθερότητας στην περιοχή. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ενάχθηκαν μαζί στο ΝΑΤΟ και ο σοβιετικός κίνδυνος αποτελούσε το κοινό σημείο αναφοράς μέχρι το 1974, όταν βεβαίως η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο αλλάζει τις αντιλήψεις και τα προβλήματα και την ελληνική ασφάλεια.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να φανεί η Ελλάδα ότι είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να φέρει την Τουρκία κοντύτερα στη Δύση και στις υποχρεώσεις της, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα. Η Τουρκία προσπαθεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο επαφροτερίζοντα, προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση της με τη Ρωσία αλλά και με την Ουκρανία σε ένα επίπεδο που της επιτρέπει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής. Mm-hmm. Από την άλλη όμως έχει και σημαντικές υποχρεώσεις ως μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Ναι, και προσπαθεί να ξαναβρει ισορροπίες με τη Δύση, κύριε Γρηγοριάδη.
Νομίζω ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε την υπόθεση των πυράβλων S-300, την ανησυχία που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στο ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία πλέον ακολουθεί έναν ανεξάρτητο δρόμο στις πολιτικές ασφαλείας της και διώκει να διατηρεί ίσες αποστάσεις από τη Δύση και από τη Ρωσία σε κάποια ζητήματα. Βεβαίως, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
δημιουργεί μια πραγματικότητα άλλη πια, νομίζω.
Και θέτει το ζήτημα ξεκάθαρα και με έναν τρόπο που αναδεικνύει το επίγον να βρεθεί μια λύση από το ζήτημα. Και νομίζω εκεί η σημασία της επίσκεψης αναδεικνύεται και είναι κάτι σημαντικό το οποίο θα πιστωθεί διεθνώς στην ελληνική κυβέρνηση.
Εδώ πολύ συζητήθηκε, όπως αναμενόταν άλλωστε, κυρία Γρηγοριάδη, έτσι γίνεται πάντα. Συζητήθηκαν πάρα πολύ οι δηλώσεις Τσελίκ, την ατζέντα που δήλωσε ο ίδιος ότι μπαίνει στο τραπέζι, επί της ουσίας βάζει όλα τα θέματα, ότι βάζει η Τουρκία συστηματικά τον πολύ τελευταίο καιρό. γνωρίζοντας από την άλλη μεριά ότι η Ελλάδα πάει έχοντας στην ατζέντα της αυτά τα δύο βασικά θέματα που έχουμε.
Νομίζω ότι δίνεται μάλλον υπερβολική σημασία σε αυτές τις δηλώσεις. Mm-hmm, ούτως ή άλλως mm-hmm. το σύστημα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι τόσο προσωποκεντρικό και τόσο... είναι ένας πολύ στενός πυρήνας περί τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος αποφασίζει το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ούτε η Τουρκία ούτε η ελληνική πλευρά θα προωθήσει ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν την επίσκεψη σε αποτυχία. Όταν σχεδιάζουν αυτές οι επισκέψεις, συνήθως και οι δύο πλευρές προσβλέπουν σε κάτι θετικό και τα δικά τους συμφέροντα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να θέσει η τουρκική πλευρά ζητήματα τα οποία γνωρίζει ότι η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να συζητήσει, οπότε θα έχουμε μια αποτυχία. Νομίζω η έμφαση θα είναι στο ζήτημα της Ουκρανίας και στην ανάγκη να προωθεί η περιφερειακή σταθερότητα μέσω της καλλιέργειας των δεσμών των δύο χωρών, οι οποίες υπάρχουν και μέσω του ΝΑΤΟ.
Ναι, στο πλαίσιο αυτό είναι, φαντάζομαι, και η σημερινή επίσκεψη εκεί του Ισραηλινού Προέδρου, κύριε Γρηγοριάδη, και είναι βέβαιο, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ότι η Τουρκία βρήκε πάλι ζωτικό χώρο για να μπει και να έχει να ασκήσει τις δικές της πρωτοβουλίες και να έχει το δικό της ρόλο.
Νομίζω ότι η επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου είχε προηγηθεί το σχεδιασμό της, ήταν...
Βεβαίως,
από τον πόλεμο και από την εισβολή. Βεβαίως η συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι και το Ισραήλ επιδιώκει να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά στον πόλεμο, πέραν της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Τουρκία έχει συμφέροντα οικονομικά και άλλα στην περιοχή και είναι πολύ εκτεθειμένη αυτή τη στιγμή. Θα έχετε ίσως ακούσει για... κάποια πλοία τα οποία είναι παγιδευμένα σε λιμένες του πορείου Ξινοπόντου, τα οποία μεταφέρουν τρόφιμα.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες της Τουρκίας οι οποίοι δεν έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία. Οπότε υπάρχει όλη η συζήτηση περί πληθωρισμού και ανησυχία για το που πηγαίνει η τουρκική οικονομία. Τώρα υπάρχει ένα πρόσθετο σοκ,
ναι,
το οποίο θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά η Τουρκία είναι ακόμα πιο ευάλωτη σε αυτές τις εξωτερικές πιέσεις. Οπότε προφανώς η τουρκική πλευρά επιδιώκει να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Από την άλλη όμως νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα στο οποίο θα κρυφθεί να δώσει λύση είναι ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να διαλέξει πλευρά. Δηλαδή,
αυτό ήθελα να σας πω.
Ιδίως αν συνεχιστεί, αν υπάρξει μια ανακοχή εντός των προσεχών ημερών, το πράγμα ίσως είναι ευκολότερο για την
Τουρκία.
Αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί και αυξηθούν οι πιέσεις για τη βολή κυρώσεων στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι από τις χώρες που δεν έχουν επιβάλει ουσιαστικές κυρώσεις.
Ναι, και γιατί πηγαίνει και διατηρεί μια ισορροπία σχέσεων πάρα πολύ περίεργη και πάρα πολύ δύσκολη ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής η συγκυρία τη βοηθά.
Τη βοηθά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να τη βοηθά.
Α, ναι,
είναι
το είπατε.
Ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου.
Κρίνεται πως το γεγονός ότι ο Ερντογάν αντιμετωπίζει και αυτό το μείζον θέμα στο εσωτερικό του, που προφανώς αναφέρομαι στο οικονομικό, μαθαίνουμε διαρκώς την κακή κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, αλλά από την άλλη μεριά και τις προσπάθειες που ο ίδιος κάνει για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με τις επικείμενες εκλογές, αλλά και τις ευκαιρίες και τα κενά που δημιουργούνται με βάση τις εξελίξεις, ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να στήσει ένα νέο αφήγημα για την Τουρκία, ενώ με βάση την επαναπροσέγγιση του Ισραήλ βλέπουμε ότι το ίδιο επιχειρεί και με μία σειρά άλλων χωρών που βρέθηκαν απέναντι τα τελευταία χρόνια, φτιάχνει ένα καινούριο αφήγημα ο Ερντογάν.
Νομίζω ότι προσπαθεί να κλείσει κάποια από τα πολλά μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια.
Και σπαταλήθηκε, λέτε, εκεί, ναι.
Δεδομένης και της δύσκολης κατάστασης στην οικονομία και της αυξανόμενης απογοήτευσης, ανησυχίας της τουρκικής κοινής γνώμης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο έχει επανακάμψει στην Τουρκία εδώ και μερικούς μήνες, είναι ίσως το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η τουρκική κυβέρνηση. Και σκεφτείτε ότι η τιμή του ψωμιού, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα μιας κυβέρνησης όπως που με με επίχυση στα λαϊκά στρώματα της Τουρκίας, έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και πλέον επίκειται και νέα αύξηση, διότι η Τουρκία εισήγαγε μεγάλες ποσότητες σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Οπότε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην τροποδοσία της χώρας, αλλά και στην τήρηση των τιμών υπό έλεγχο. Οπότε
αυτά τα προβλήματα θα αφορούν πια και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, κύριε Γρηγοριάδη, της τροφοδοσίας που είπατε, γιατί σήμερα η Ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό της εξαγωγής όλων αυτών των σιτηρών και τα λοιπά, που είναι πρώτες ύλες πολύ βασικές και που όλοι καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό.
Σαφώς. Απλώς το ζήτημα είναι ότι στην Τουρκία ο κόσμος έχει ήδη υποφέρει τους τελευταίους μήνες από τις δραματικές αλλαγές των τιμών και αυτό μάλλον χειρότερο θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες δεδομένων των νέων προβλημάτων και των νέων αναστατώσεων οι οποίες έχουν υπάρξει δυστυχώς.
Πολλά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Προλαβαίνω όμως μια ερώτηση. Ισχύει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Ερντογάν να βελτιώνει τα ποσοστά του το τελευταίο χρονικό διάστημα?
Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις οι οποίες συχνά διατυπώνουν κάποιες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις της δημοφιλίας. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει κάτι.
Μάλιστα.
Η μεγάλη εικόνα παραμένει η ίδια, δηλαδή ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία του κυβερνητικού συνασπισμού.
Ναι.
Εκεί που θα απεχθεί νομίζω η προσεχής εκλογική αναμέτρηση είναι στο ζήτημα της επιλογής του υποψηφίου, διότι φαίνεται ότι οι δήμαρχοι,
ναι,
είτε της Αγκύρας είτε της πόλης, είναι πολύ δημοφιλέστεροι από τον Τούρκο πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τον ηγέτη της αντιπολιτεύσεως, τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο οποίος όμως έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει γι' αυτό. Οπότε το ερώτημα θα είναι ότι αν αποφασίσει να ορίσει τον εαυτό του υποψήφιο της αντιπολίτευσης, θα συνεργαστεί και με τα άλλα κόμματα με τα οποία έχει συμπήξει έναν συνασπισμό, αυτό θα διακινδυνεύσει την επιτυχία της αντιπολιτεύσεως ή θα είναι κάτι το οποίο τελικά θα τον φέρει στην ηγεσία της Τουρκίας?
Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Κύριε Γρηγοριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεν στην Άγκυρα. Είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Λοιπόν, την θεραπεία μας στη μουσική και αμέσως μετά, παρακαλώ πάρα πολύ, θα είναι κοντά μας ο κύριος Δαργασάκης. Έχουμε πολλά να πούμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Λοιπόν, σας έχω ήδη προαναγγείλει τον συνομιλητή μας. Ήρθαν μάλιστα οι δισογραφίες, πρόχνη τα θέματα προς τα εκεί. Πριν από λίγο ακούγαμε τον κύριο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο που αναφέρθηκε στο πρόσθετο πρόγραμμα στήριξη επιχειρήσεων νοικοκυριών και αγροτών. Θα ανακοινωθεί, όπως είπε, το επόμενο δεκαήμερο. Ο ίδιος όμως περιέγραφε την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει τον χώρο αυτόν εξαιρετικά καλά. Σας έχω προαναγγείλει, σας έχω πει ότι είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Τώρα τι συστάσεις να πω για τον ίδιο. Τον ξέρετε όλοι. Κύριε Δραγασάκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το τελευταίο, από το θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην ειδησιογραφία και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και που είναι η ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει, τα μεγάλα προβλήματα που έχει προκαλέσει, η ενεργειακή κρίση που και η ακρίβεια, οι πολύ ψηλές τιμές που είναι μία από τις συνέπειες του πολέμου.
Ακριβώς, και πρέπει να πω ότι ο πόλεμος επιδεινώνει ένα πρόβλημα που προϋπήρχε, δηλαδή την ακρίβεια είχε αρχίσει και από πριν. Και το λέω αυτό διότι ο πόλεμος τα χειροτερεύει τα πράγματα, αλλά και μετά τον πόλεμο που ελπίζουμε να τελειώσει πάλι θα έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε τα θέματα αυτά και άμεσα τι κάνουμε, διότι υπάρχει ένα θέμα αντοχής, ας πούμε, του κόσμου, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς σχεδιάζουμε την πολιτική μας γενικότερα. Δυστυχώς η Ευρώπη τρέχει πίσω από και αυτή, πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή πρώτα αποφασίζουν να κάνουν, ας πούμε, το εμπάρκο στο ρώσικο πετρέλαιο, μετά ψάχνουν μέτρα πώς θα καλυφθεί το πρόβλημα. Πρώτα αποφασίζουν διάφορα θέματα και μετά αναζητούν το τι θα γίνει. Άρα δεν είμαστε μπροστά σε κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να μας δημιουργούν μια προσδοκία. Περισσότερο καταλαβαίνει και η κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να κάνει, αλλά προς το παρόν κάτι λέει. Δεν έχουμε ακόμα, ας πούμε, δει κάποια μέτρα τα οποία θα απαντούν στο πρόβλημα.
Υπάρχει αυτή η επιστολή στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος του Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστολή των 6 σημείων που δημοσιοποίησε χθες το Πολίτικο. Στην ουσία ζητάει να μπει πλαφόν στην τιμή του αερίου. Το είπε και σήμερα στην εισήγησή του, αλλά να μπει και ένα φρένο στην κερδοσκοπία στην αγορά φυσικού αερίου.
Γιατί δεν αρχίζουμε από εδώ από τα δικά μας? Σωστό είναι αυτό. Αυτά που ο κ. Μητσοτάκης είναι μέτρα που συζητούνται στην Ευρώπη. Και ακρινοσκόπημα να βγει και να τα, ας πούμε, κάποια μέτρα να τα εμφανίσει δικά του. Okay, αυτά είναι τα επικοινωνιακά που συνηθίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν με απασχολεί αυτό. Mm-hmm. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δεν υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορεί να πάρει η ίδια η κυβέρνηση αναμένοντας τα γενικότερα μέτρα από την Ευρώπη? Διότι εμείς από την αρχή είπαμε, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος το ξέρει, ότι αν, παρόλο που επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι μόνο άμεσο, είναι και μεσοπρόθεσμο. Αλλά έστω πρέπει να αρχίσουμε από κάτι. Αυτό το κάτι είναι η μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου
κατά. Το αντέχει η ελληνική οικονομία αυτό.
Μια άμεση, ας πούμε, συνέπεια θετική στο θέμα των τιμών. Δεύτερον, ο κύριος Μακρόν στη Γαλλία έβαλε πλαφόν ο ίδιος, δηλαδή πήρε κάποια μέτρα. Συμφωνώντας ότι το πιο σωστό είναι να υπάρξουν κοινές λύσεις από όλη την Ευρώπη. Ναι. Στο μεταξύ όμως η κάθε κυβέρνηση κάτι προσπαθεί να κάνει. Τρίτον, αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς μελέτη, χωρίς σχέδιο, χωρίς διάλογο να κλείσει τους λιγνητικούς σταθμούς. Τώρα οι υποτιμίες των πραγμάτων έχουν ανοίξει και καλώς έχουν ανοίξει. Η πράσινη μετάβαση και απολιγνητοποίηση χρειάζονται αυτά τα πράγματα, αλλά όταν έχεις την κατάσταση που έχεις σήμερα, χρειάζεται να κάνεις ένα επανασχεδιασμό και να δεις ότι ίσως η χρόνη που έβαλες δεν ήταν η σωστή. Άρα θέλω να πω, το πρόβλημα είναι μεγάλο, τεράστιο, είναι διεθνές, είναι ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους να έχουμε κοινές απαντήσεις ευρωπαϊκές όσο γίνεται. Στο μεταξύ όμως και κάθε χώρα έχει και ευθύνη και χρέος απέναντι στο λαό της να κάνει ό,τι μπορεί για να αμβλύνει αυτό το πρόβλημα.
Με
εκεί είμαστε σήμερα.
Είμαστε εκεί, αλλά κύριε Δραγασάκη, δεν είναι επιβαρημένες όλες οι οικονομίες λόγω της πανδημίας, του υψηλού κόστους, της υγειονομικής κρίσης, άρα και η ελληνική πολύ περισσότερο που έβγαινε και από μια δεκαετή περιπέτεια. Το λέω αυτό γιατί μήπως θα πρέπει κεντρικά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούμε για το περίφημο ευρωομόλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αναζητήσει μέσα και εργαλεία στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Οπωσδήποτε, και μια και την είπατε αυτή τη λέξη ευρωομόλογο, να θυμηθούμε, διότι εσείς θα θυμάστε επίσης, ότι κάποτε αυτή τη λέξη σχεδόν ήταν απαγορευμένη όταν το λέγαμε το 2010, το 2015. Τι σημαίνει ευρωομόλογο? Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δανειστεί ως σύνολο και στη συνέχεια να διοχετεύσει αυτό το χρήμα στα επιμέρους κράτη. Αντί να δανείζεται κάθε χώρα χωριστά, οπότε τότε ανεβαίνουν τα επιτόκια κλπ. Κλπ. Αυτό συζητείται σήμερα, το έχει προτείνει η Γαλλία και άλλες χώρες. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ακόμα το δεν δείχνει να το έχει αποδειχθεί πλήρως. Είναι αυτό μια κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να πω και το εξής. Όλα αυτά είναι δάνεια. Δάνεια. Εμείς είμαστε ήδη μια υπερχρεωμένη χώρα. Άρα πρέπει να υπάρξουν και μέτρα τα οποία να τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας, την απασχόληση. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των οικοκυριών. Όταν ακούμε ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε 7%, σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων έπεσε 7% τουλάχιστον. Έτσι. Επομένως, υπάρχει ένα θέμα στήριξη του εισοδήματος. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μειώσουμε την ακρίβεια ή να την εξαλείψουμε δυνατόν, αλλά ταυτόχρονα, εφόσον η ακρίβεια υπάρχει, εάν δεν στηρίξουμε τα εισοδήματα, θα δημιουργηθεί μετά δεύτερος κύκλος επιπτώσεων, θα έχουμε οικονομική ύφεση, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν, δεν θα υπάρχει κατανάλωση, η γνωστή αλυσίδα. Δεν θα μπορούν να πουλούνται προϊόντα, θα συρρυκνωθεί η οικονομία, θα απολυθεί ο κόσμος, άρα ξανά από την αρχή νέα κρίση, σαν αυτή που ζήσαμε στο παρελθόν. Επομένως, ένα μέτωπο είναι τι κάνουμε για τις τιμές να μην ανέβουν τόσο πολύ και πώς να τις μειώσουμε. Δεύτερο όμως μέτωπο είναι, αφού υπάρχει η ακρίβεια, τι κάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει. Διότι αρχίζουν πια και εμφανίζονται προβλήματα, ας πούμε, επιβίωσης των ανθρώπων.
Ναι.
Και υπάρχουν πολλά τα μέτωπα, αλλά η ενέργεια τώρα είναι αιχμή. Αλλά όποιος πάει σούπερ μάρκετ διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνο η ενέργεια. Σιγά σιγά οι τιμές, δυστυχώς η ακρίβεια περνάει σε όλα τα προϊόντα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το χώρο της κατοικίας και των ενοικίων, που εκεί και εκεί χρειάζεται παρέμβαση.
Και δημιουργείται ένα μείγμα εκρηκτικό εκεί, κύριε. Αλλά όλα αυτά...
Είμαστε στη στιγμή με μία έννοια, αυτό που λένε ορισμένοι από παλιά, επιστροφή της πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, και ο κύριος Μητσοτάκης το είπε, ότι απέτυχαν οι αγορές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτόματες λύσεις από κάπου να έρθουν. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές. Οι πολιτικές να προκύπτουν μέσα από μελέτη των δεδομένων, μέσα από διάλογο. Και οι πολιτικές αυτές ή δυνατόν να έχουν και μια ευρύτερη συνένεση και να είναι πολιτικές ανακούφισης του κόσμου και της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Αυτά σε ένα πρώτο επίπεδο, κύριε Δραγασάκη, γιατί ο πόλεμος τράβηξε την κουρτίνα και έδειξε και μια σειρά από δυσκολίες και ανεπάρκειες και αγγυλώσεις της Ευρώπης. Θα μείνω σε αυτήν για την οποία συζητάμε, που είναι το θέμα το ενεργειακό. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα, τι κάνει τώρα η Ευρώπη για να αμβλύνει αυτή την δύσκολη κατάσταση από τη μία μεριά που έχει δημιουργηθεί, αυτό το συζητήσαμε μόλις πριν από λίγο, αλλά και πώς μπορεί να απεξαρτητοποιηθεί από την ρωσική ενέργεια.
Ναι. Καταρχήν εγώ θα βάζα το θέμα του πολέμου χωριστά ως ένα αυτόνομο πρόβλημα, διότι πόλεμος σημαίνει καταστροφές, σημαίνει θάνατος ανθρώπων, σημαίνει κίνδυνος για την ανθρωπότητα να γενικευθεί ο πόλεμος. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, επομένως, επειδή το είπατε λέει, και επειδή μιλάμε για την ακρίβεια που είναι μία από τις συνέπειες του πολέμου, πρέπει να πω με έμφαση ότι ο πόλεμος τον καταδικάζουμε ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα που έχει η Ρωσία, και ορισμένα από αυτά πρέπει κανείς να τα σκεφτεί για το μέλλον, ότι δηλαδή πρέπει το μέλλον να είναι ένα σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη, για να μην έχουμε διαρκώς πολέμου. Η ακρίβεια είναι μία από τις συνέπειες. Δεύτερη συνέπεια σοβαρή όμως είναι μία στροφή όλου του κόσμου σε εξοπλισμούς. Δηλαδή σε μια στιγμή που θα έπρεπε να ξοδεύουμε χρήματα για την προστασία της δημόσιας υγείας από αυτόν και άλλους ιούς. Θα έπρεπε να προστατεύουμε τον πλανήτη από την υπερθέρμανση και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και να κλείνουμε και κάποιες ανισότητες από τις παλιές που είχαμε. Βλέπουμε δυστυχώς με αφορμή τον πόλεμο.
Μπαίνουμε σε κούρσα εξοπλισμών. Ναι.
Η στροφή στους εξοπλισμούς και αυτά πίστα τα πληρώσει κάποια στιγμή ο κόσμος.
Μάλιστα.
Άρα η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει επομένως και στο θέμα του πολέμου να παίξει το δικό της αυτόνομο ρόλο.
Ναι.
Διότι κοιτάξτε στην κατάσταση είμαστε τώρα. Μιλάμε για ένα πόλεμο, ο οποίος τελικά αυτός που ωφελείται είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες θα πουλούν περισσότερο δικό τους πετρέλαιο στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι γι' αυτό αυτό είναι το παν, αλλά βλέπουμε ότι η Αμερική είναι μακριά, έχει άλλου είδους συμφέροντα να υπερασπιστεί, ενώ η Ευρώπη, ο πόλεμος γίνεται στη γειτονιά της.
Σωστά.
Άρα έχουμε ειδικούς λόγους στην Ευρώπη να επιδιώξουμε και να είμαστε υπέρ της ειρήνης περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
Μια και ήρθαμε σε αυτό το πεδίο, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δραγασάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί τελικά να λειτουργήσει και ως καταλήτης σημαντικών εξελίξεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σηματοδοτεί το τέλος της μεταψυχοπολεμικής τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη?
Φοβούμαι πως ναι. Φοβούμαι πως ναι. Γιατί? Διότι η Ρωσία λέει: εγώ κάνω πόλεμο διότι με περικυκλώσατε, ενώ μου είχατε υποσχεθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί. Επεκτάθηκε.
Mm-hmm.
Ωραία. Ο πόλεμος τώρα είναι μια κλιμάκωση, είναι ασύμμετρο, είναι λάθος της Ρωσίας. Δηλαδή χάνει και το δίκιο της με τον πόλεμο, διότι ο πόλεμος είναι άλλο επίπεδο. Τρίτο, έρχονται τώρα οι Δυτικοί και λέει: για να απαντήσουμε στον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν, θα κάνουμε κυρώσεις.
Mm-hmm.
Οι κυρώσεις βεβαίως χρειάζονται, αλλά πρέπει να έχουν στόχο οι κυρώσεις στην ειρήνη, όχι νέα μορφή πολέμου, αποκλεισμού. Άρα υπάρχει και να πάμε σε ένα νέο διπολισμό,
mm-hmm.
συγκρουσιακό. Όπου τη μια μέρα θα πολεμούν με όπλα, την άλλη μέρα θα πολεμούν με δολάρια και με ρούβλια, την άλλη μέρα θα πολεμούν με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, με κυβερνοεπιθέσεις. Άρα αυτή η αλυσίδα, αν δεν κοπεί κάπου,
ναι,
εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ ανήσυχος ότι ο πόλεμος μπορεί να επεκταθεί, μπορεί να έρθει και προς τα Βαλκάνια, μπορεί να πάρει και άλλες μορφές, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει ξανά ένα παγκόσμιο, θα έλεγα, κίνημα. Δηλαδή με την έννοια όχι πέρα από κόμματα,
ναι.
Μπορεί κάθενος να είναι και όπου θέλει, αλλά στο θέμα πόλεμος ειρήνη να υπάρξει μια, ας πούμε, αποφασιστική στάση. Όμως και στα θέματα τα ενεργειακά η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί το πώς σχεδίασε όλη αυτή την αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή,
αυτό και να το ξαναδεί όμως, κυρία Δραγασάκη, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει εν το άμα και το θάμα. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, πως για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί από την ρωσική ενέργεια, αυτό και να συμβεί θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα θέλω να πω είναι θέμα...
Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό.
Mm.
Εγώ εννοούσα όμως τα εξής. Πρώτον, έχουμε οι τιμές διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια της ενέργειας. Αυτό αφήνει ένα περιθώριο κερδοσκοπίας. Άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στο άμεσο διάστημα, να υπάρξουν μακροχρόνια συμβόλαια, μακροχρόνιες διάρκειες, ώστε με κάποιες σταθερές τιμές, δηλαδή όπως όταν δανειζόμαστε μας ρωτάει η τράπεζα, θέλετε μεταβλητό επιτόκιο ή θέλετε σταθερό επιτόκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στη Γερμανία γίνεται σε έναν βαθμό. Στην Ελλάδα δεν γίνεται σχεδόν καθόλου.
Ναι.
Άρα μακροχρόνιες συμβάσεις. Δεύτερον, υπάρχει όπως θέλετε, τιμολογείται το δικαίωμα να ρυπαίνεις. Θες να ρυπαίνεις, ναι, αλλά θα πληρώνεις ένα δικαίωμα. Αυτό επίσης ανεβάζει το κόστος. Ακόμα και στους λιγνίτες, πληρώνουμε το δικαίωμα να καίμε λιγνίτες. Προσωρινά αυτό, έχουμε πόλεμο αυτό, έχουμε καταστροφές, προσωρινά αυτό το μέτρο μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του, ούτως ώστε να ηρεμήσουν πρώτα τα πράγματα και μετά να γίνει ένας νέος σχεδιασμός και να δούμε αν αυτό το μέτρο είναι το καλύτερο ή πως χρειάζεται να μπει μια φορολογία αντί να έχεις αυτά τα δικαιώματα που πάλι είναι, δημιουργούν πεδίο χρηματιστικής κερδοσκοπίας. Επομένως θέλω να πω, εφόσον άλλαξαν οι συνθήκες, δηλαδή αν σκεφτούμε πώς είμαστε σήμερα, τι συζητούμε και ποια ήταν η κατάσταση πριν από 2 χρόνια, πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που έχουν οργανωθεί όλες αυτές οι αγορές, οι ενεργειακές, πώς έχει οργανωθεί να γίνει η πράσινη μετάβαση, που είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να την πληρώνει ο κόσμος μονοπλευρά. Και με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι αυτά βεβαίως σε επίπεδο Ευρώπης μπορούν να λυθούν καταλυτικά, αλλά πρέπει και εμείς ως χώρα να έχουμε το δικό μας σχέδιο και άμεσο και μεσοπρόθεσμο, διότι βλέπω διαρκή επιδείνωση το επόμενο διάστημα.
Εσείς λέτε, βλέπετε διαρκή επιδείνωση. Ακούω με προσοχή που είπατε τις παραμέτρους που συντέλεσαν για να φτάσουμε, πώς ξεκίνησε η άνοδος της τιμής του φυσικού αερού, το εξηγούσατε μόλις πριν από λίγο, και θυμόμουν, καθώς σας άκουγα κύριε Δραγασάκη, την εκτίμηση που υπήρχε πριν από 2-3 μήνες και εδώ στην Ελλάδα, ήταν κυρίαρχη αυτή, πως αυτή η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου θα είχε προσωρινά χαρακτηριστικά και ότι πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναγυρνούσαμε σε δεδομένα προ της κρίσης αυτής. Να που μπήκαν και άλλοι λόγοι πια, καλλιόρα ο πόλεμος και αυτό όλο έχει εκτιναχθεί, και θέλω να πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να λογαριάσει πια με άλλα δεδομένα.
Βεβαίως, και νομίζω ότι γίνεται και λίγο σκόπιμο αυτό. Δηλαδή, τι κάνουν και στην Ευρώπη και η δική μας κυβέρνηση εδώ, όλα τα θεωρούν προσωρινά και σύντομα. Πόσες φορές ο κύριος Μητσοτάκης δεν προέβλεψε το τέλος του κορονοϊού, πόσες φορές δεν είπε ότι η ακρίβεια μέχρι το Μάρτιο είχε πει θα φτάσει. Είναι μία μέθοδος αυτή να παραπλανούν τις κοινωνίες, να μην δημιουργούν ανησυχία και να διασφαλίζουν την ανοχή. Όμως, όταν τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά, δεν κερδίζουμε τίποτα, δεν κερδίζουμε χρόνο, χάνουμε χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο καθυστερούμε να τα δούμε τα προβλήματα αυτά και να πάρουμε μέτρα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι συνέπειες μετά. Επομένως, νομίζω ότι η περίοδος που περνάμε πρέπει να μειωθεί, ας πούμε, η τάση προς επικοινωνιακές, τεχνικές κλπ. Και να δούμε τα προβλήματα κατά μέτωπο. Πρόβλημα υπάρχει, άρα πρέπει να δούμε τη λύση. Η λύση μπορεί να είναι καλή, μέτρια, κακή, αλλά πρέπει να υπάρξει λύση. Το να μην κάνουμε τίποτα είναι ό,τι χειρότερο.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δραγασάκη. Οσμίζεστε εκλογές, η περιραίουσα κατάσταση διαμορφώνει συνθήκες για πρόωρες εκλογές?
Καταρχήν να πω ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλα προβλήματα και διλήμματα, mm-hmm. οι εκλογές είναι χρήσιμες. Mm. Και για αυτόν που τις αποφασίζει και γενικά για το λαό. Δηλαδή, πάλι και εδώ δεν νομίζω ότι κερδίζει κανείς κάτι με το να αναβάλει τα θέματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή ή θα αποκτήσουμε μια διακυβέρνηση που θα αναλαμβάνει την ευθύνη των πραγμάτων και θα κοιτάει τι μπορεί να κάνει, mm-hmm. ή θα έχουμε μια κυβέρνηση όπως σημερινή, η οποία λέει δεν φταίω εγώ, οι έξω φταίνε, δεν φταίω εγώ, ο πόλεμος φταίει, δεν κάνω τίποτα, περιμένω από την Ευρώπη. Αυτή η μέθοδος έχει εξαντληθεί. Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές, ακούμε διάφορα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δίλημα τώρα, διότι ας πούμε σκέφτεται να κάνει εκλογές, ίσως και από ό,τι γράφεται στον τύπο, ίσως και νωρίς, ίσως και τον Μάιο, ναι. Με τη σκέψη ότι το Σεπτέμβριο...
Εσείς το πιστεύετε αυτό, το πιστεύετε αυτό, πέραν του τι γράφεται στον τύπο, εκτιμάτε ότι πράγματι μπορεί να έχουμε το Μάιο εκλογές?
Εγώ έχω πει να μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο, το δίλημα των εκλογών πια το έχει ο κ. Μητσοτάκης.
Μάλιστα.
Το είχα πει από τότε που έλεγε, εμφανιζόταν μια εικόνα ότι θέλει να κάνει εκλογές, να νικήσει ξανά το Τζίπρα κλπ. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το δίλημα το έχει το ίδιος.
Μάλιστα.
Και εγώ αυτό που βλέπω ένα προβληματισμό του κόσμου. Και ακριβώς γι' αυτό και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ σωστά λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος και πρέπει να ετοιμάζεται διαρκώς, mm-hmm. διότι εφόσον γίνουν εκλογές και εφόσον ξανακριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει είτε μόνος είτε με άλλες δυνάμεις μαζί, θα πρέπει να έχει έτοιμο ένα πρόγραμμα. Δηλαδή αν γίνουν εκλογές τώρα, πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα έτοιμο για το επόμενο εξάμεινο, διότι θα είναι ένα εξάμεινο πάρα πολύ δύσκολο. Το ίδιο θα συμβεί αν έχουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο. Όποτε και να γίνουν εκλογές, οι μήνες αυτοί θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και μένως χρειάζονται και μακροπρόθεσμα μέτρα, αλλά χρειάζονται και άμεσες απαντήσεις.
Κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Δραγασάκη. Εντάχει θα περάσω στα μηνύματά σας. Μπορούμε να βάζουμε όμως να ακούμε το τραγουδάκι με το οποίο θα αποχαιρετήσουμε αυτό. Βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα σε σχέση με την γεωργική παραγωγή, με τις καλλιέργειες των σιτηρών. Η Ελλάδα παράγει σιτηρά, αλλά είναι σκληρά σιτηρά. Η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στα ευρωπαϊκά όργανα. Διάβαζα αργά χθες το βράδυ πως η Ευρώπη και σε αυτό το θέμα θέλει να αναθεωρήσει την πολιτική της στο πεδίο της Γεωργίας. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε όλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχωρέστε με. Γεια χαρά.
Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλι, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς.